Salut, on...
Ne, ne, ne. Ce povas forjeti.
Ne, 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 ne. Yes, certe oni forjetas sion. Do, ne, ses ne grava. Do?
Sion, kio yes. Mi forjetas.
Compreneble, do. Diru vian nomo.
Se vi avento, salut. Mi criticos.
Do, bone.
Vere se vi avento.
Do estas kritikena kaj mi brosas la dentojn kaj mi ĵus vekiĝis, estas la tria posttagmeze, mi kutime faras tion kaj nun mi devas iri vidi homojn, ĉu ili estas ĉi tie aŭ ĉu ili estas for, kaj mi vidos ĉivespere. Mi drinkos slovakan alkoholon. Kaj mi vidos, ĉu mia stomako estus bone, sed nun estas pli malpli en ordo.
Naŭ boteloj pendas de la muro, sed se akcidente falas unu nur, tiam ok boteloj pendas de la muro.
Do estas kitakena, do mi iris suben kaj estas neniu krom du personoj, kiuj ludas pingpong.
Katakena do katakena la kokopastek.
Kokopastek estis grupo, kiun mi havis antaŭ almenaŭ kvin jaroj, kaj mi ludis basgitaron ene kaj estis amuza.
Pri kio temas?
Pri iom rock muziko, kelkfoje alia stilo, sed pri la muziko.
Ĉu vi eldonis diskon?
Ne, bedaŭrinde ne, sed ne gravas. Estis nur la muziko.
Ĉu vi koncertis multfoje?
Ni koncertis unufoje en Parizo.
Ĉu tiom malbona, ke vi koncertis nur unufoje, ĉar vi ne havis okazon?
Ne, estis bonega, sed ni daŭris la grupon.
Ĉu vi havas iom potri por montrigi al homojn, kiom bone estis kokopastek?
Bedaŭrinde ne, ĉar en mia komputilo mi havis viruson, kaj ĝi for malaperis.
Estas pli bone por havi bildoj en la manso, ke estis perfekta, ĉu ne?
Kion?
La pecon de kokopastek.
Mi ne havas pecon.
Estas des pli bona por imagi, ke estus perfekta.
Ja, estas bona memoro.
Jen estis katakana kaj intervjuo ekskluzive de unu membro de la bedorinde forpasita kokopastek. Katakana.
Yes.
Ĉu vi finis la instrumentaron?
Instrumentaron?
Yes.
Kiun instrumentaron?
Ĉu vi almenaŭ finis la tekstojn?
Ne. Sed mi faris fekan bonan sonon.
Ni ne bezonas novan sonon. Nur restas tri tagoj antaŭ la registrado.
Sed estas vere bona sono. Fek bona.
Kiel titoliĝas?
Boom boom cannabis. Allo? La tano?
Hey, ĉu aŭdas tiun merdan sonon? Boom boom en mia kap? Bastardo.
La paf kli kun siropo fraga, prno kiom vi volas kun mi, estas sen paga. Ka prefere ne pensu pri la morgaŭo, anstataŭe fumu ĉi lumon antaŭ adiaŭo. Haltu, ne parolu, tiom rapide. Ĉu vi ne aŭdas ke via voĉo sonas tride? Ha, mia amiko ĉi tie ŝajnas livida. Li stulte volis pruvi, ĉu li estas solida. Tiel estas junuloj, toksike briemuloj. Volas fumi kanabon, ĝis senti klavon en la kap kaj ĝatrava. Rampas kiel krabo por trovi herbon sur planko. Kompatinda knabo, fumu tiun drogon antaŭ ol vivo fumos vin pli bonkvalita sen medikamentoj kontraŭ deprim. Mi nur volas super urbaj nuboj ŝvebi, ne zorgi pri tempo kaj al vi eteco strebi. Bum bum kanabis, bum bum kanabas. Bum bum kanabis, bum bum kanabas. Bum bum kanabis, bum bum kanabas.
Oh, 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 oh.